kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Okay, samantala po sa usapin naman ng sports ngayong Lunes, nanguna sa mga headlines noong nakaraang taon, ang mga babaeng atleta at koponan, girl power, ayan, nag-dominate sina Ashley Barty at Hannah Green sa pangmundong entablado. May mga kwento din ng katapangan at katatagan pagdating sa sports. Ating balikan ang mga kaganapan sa larangan ng iba't ibang sports noong nakaraang taon sa ating Tampok na Ulat. Dinala ng Matilda's coach na si Alan Stajic ang kanyang koponan sa isang naiibang level pagdating sa football. Ngunit makalipas ng FIFA World Cup ay sinibak siya sa puesto. Inamin ng Football Federation Australia na nasira ang kultura ng koponan. Pahayag ng Matilda's coach, hindi makatwiran ang ginawa ng Football Federation Australia sa kanya at isang paninira ang ginawa ng isang FFA board member.
I consider these actions of the FFA to be without foundation and unjustifiable. And the alleged actions of the FFA board member have smeared my name not only as an international coach, but as a father and a person.
Kalaunan ay nakatanggap naman siya ng formal apology mula sa FFA. Samantala sa larangan ng tennis, na panaluna naman ni Naomi Osaka, Novak Djokovic ang kanilang pangalawang diretsyong Grand Slam titles at nagtagumpay sa Australian Open. May parehong tagumpay din sa NFL Super Bowl kung saan ay nanalo ng isang record ang New England Patriots na katumbas ng ika-anim na titulo na nagpatalo sa Los Angeles Rams. Samantala, sumali naman sa elite company ang Sydney FC sa W League. Natalo ng Sky Blues sa Perth Glory sa final. Sila ang pangalawang grupo na nakakuha ng tatlong W League championships. Sa AFL, ang Adelaide Crows ang unang nanalo sa AFLW ng dalawang beses. Natalo ng Crows ang Carlton sa decider game na may talang manunood na 55,000 katao sa Adelaide Oval. Samantala, ginanap naman sa Royal Randwick ang pagretiro ng isang horse racing legend. Natapos na ang karera ng kabayang si Winx pagkatapos manalo ng magkasunod na 33 beses sa karera.
An Australian icon, the greatest of all time. Winx wins a third, Queen Elizabeth beats Kluger.
Sa NBL, nanalo naman ang Perth Wildcats sa kanilang ikasyam na NBL Championship kung saan natalo nila ang Melbourne United sa Grand Final Series. Samantala, naging dominante naman sa golf ng isang dekada si Tiger Woods. Marami ang hindi naniwala na kaya niyang manalo sa kabila ng ilang mga injury at skandalo.
The return to glory.
Naglarong muli si Woods sa US Masters at ito ang kanyang unang major title sa loob ng 11 taon, sa loob ng kanyang 15 taon na karera sa golf. Nanalo naman si Brooks Koepka ng kanyang ika-4 na panalo sa USPGA. Sa football, nanalo ang Sydney FC ng ika-4 na A-League title laban sa Perth Glory dahil sa mga penalties. Samantala, sa English Premier League, natalo ng Manchester City ang Liverpool, ngunit nagdiwa ang LP sa kanilang ika-6 na Champions League title ilang linggo matapos ito. Natalo ng Liverpool ang Tottenham sa score na 2-0 sa final. Sa larangan naman ng boxing, natalo ng Mexicano na si Andy Ruiz Jr. si Anthony Joshua sa World Heavyweight Championship. Samantala, sa basketball, sa NBA, nanalo ang Toronto Raptors ng kanilang pinakaunang titulo laban sa Golden State. Sa tennis, nakuha ni Rafael Nadal ang kanyang 12th French Open title isang araw matapos nagtagumpay si Ashley Barty sa Roland Garros.
She's done it! Ashley Barty wins her maiden Grand Slam singles title and it comes here in Paris at Roland Garros.
Si Barty ang pinakaunang Australiana na nanalo ng French Open sa loob ng 46 na taon. Ibinahagi niya ang kanyang tagumpay sa SBS.
Ash, this time last year you'd said that every week on clay was a week closer to grass. How do you feel about the red stuff now?
Yeah, it still is a week closer to grass. Knowing that that was my last match on clay for close to a year is amazing. The way that I was able to play today was phenomenal. And even though it's, I still don't get to play on the clay very often, I think our relationship's changed a little.
Sa larangan ng golf, nanalo ang Amerikanong si Gary Woodland ng kanyang unang tagumpay sa US Open. Samantala, nanguna naman si Hannah Green sa LPGA Championship. Naging emosyonal si Hannah Green nang makipag-usap sa media.
I mean, I'm pretty much speechless. I was really nervous playing the last five holes, and I'm just really happy that, you know, I made a clutch putt, because that was kind of what was struggling through the middle of the round. And yeah, just to make the one on the last, you know, really is surreal.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.